Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Njemačka i Češka otvaraju male radnje. U Švajcarskoj, Danskoj i Finskoj dio đaka vraća se u škole. Najmanje 16 ljudi poginulo u oružanom napadu u Kanadi. U Srbiji je otvorena prva od dvije kineske laboratorije. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti saopštio da je donacija Srbije u testovima za koronavirus gest Srbije koji se ne treba politizovati. Papa poručio političarima u borbi protiv virusa stavite državu ispred stranke. U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata potvrđeno još 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prema posljednjim podacima u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu broj zaraženih popeo se na 739 osoba. Vlada Srbije od utorka penzionerima dozvoljena šetnja. Otvaraju se pijace.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije poslušajte. Za Radio Slobodna Evropa govore Matthew Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini, Ivan Đikić, profesor sa sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Prije toga prilog o tome kako vlasti u Srbiji najavljuju postepeno relaksiranje uvedenih restriktivnih mjera zbog pandemije koronavirusa, no neka ljudska prava ostaju derogirana. Iz kriznog štaba za borbu protiv epidemije u Srbiji poručuju da u toku udarnog talasa virusa nije vrijeme za diskusiju o demokratiji. Aktivisti za ljudska prava navode da bi država mogla da plaća naknade zbog derogiranja određenih prava. Ljudmila Cvetković.
Nevladina organizacija A11 inicijativa za ekonomska i socijalna prava navela ju u analizi odstupanja od ljudskih prava za vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 da su derogirana sljedeća prava. Pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo pojedinca da mu ne bude dva puta suđeno, prekršajno i krivično u istoj stvari i pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo.
Svaki pojedinac u ovom trenutku koji se nalazi recimo potpuno zabrani izlaska iz stana, znači koji je lišen slobode, to je lišenje slobode, tako ga treba nazvati. Svaki migrant kom je 24 sata zabranjeno da izlazi iz kampa i tekako ima jak slučaj za povredu prava na slobodu i bezbednost ličnosti. Jer vi kada nekome derogirate pravo na slobodu, ne smijete mu skratiti sad i mogućnost da se barem žali nekom sudskom telu koje može da preispita tu zakonitu rješenje slobode.
Navodi za RS Nikola Kovačević, pravnik i autor analiza 11 o derogiranju ljudskih prava u Srbiji u vanrednom stanju. On objašnjava da kod kolektivne mere koja se odnosi na sve ljude koji ispunjavaju određeni kriterijum, građani mogu da se obrate Ustavnom sudu.
U odnosu na koje ja imam i tekako velike sumnje da ima i hrabrosti i želje da se bavi bilo kojim pitanjima, s obzirom da dobio već nekoliko inicijativa od kojih se neki odnose na flagrantno kršenje Ustava, po kojima mora brzo da reaguje. A, nažalost, kao što je to slučaj i u redovnim okolnostima, vrlo najčešće jedini izvor pravde, jedini izvor na kome tako građani mogu da namire svoje potrebe u smislu pravde zbog povrede njihovih ljudskih prava, jesu međunarodne institucije, pre svega Evropski sud za ljudska prava, ali ja tu ne bih isključio ni Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija ili Komitet protiv torture, u zavisnosti od koja vrsta povrede je u pitanju.
Ustavnom sudu su već podnete inicijative za ocjenu ustavnosti mera u vanrednom stanju. Ta institucija do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na upit RS o tome u kojoj su fazi ove inicijative. Kancelarija zaštitnika građana dobija u proseku oko 250 do 300 obraćanja građana dnevno putem telefona i oko 70 do 80 mailom, kaže za RS ombudsman Zoran Pašalić, navodeći da se pitanja koja građani postavljaju menjaju iz dana u dan.
Prvo što smo radili, što je bilo najznačajnije, bilo je iz radnih odnosa, od prava lica koja su dobila otkaze ili su na neki drugi način praktično udaljena sa posla, zatim prava majki sa decom do 7 godina, do 12 godina kako to uredba glasi. Potom je osnovni problem bio naših građana koji se nalaze u inostranstvu kako da dođu. Potom smo imali smeštaj tih lica u karantine, u privremene bolnice, a u ovom trenutku najaktualnije pitanje dobijanja dozvola postoje građani koji se staraju o nekim licima kako što pre da dođu do tih dozvola kako bi mogli da im pruže pomoć.
Upitano statusu lica kojima je zabranjeno kretanje, Zaštitnik građana pak kaže da nije ključno pitanje derogacija prava, nego srazmernost između derogacije nekih prava i efekta koji to ima.
Ako uzmete da je prvo i osnovno pravo na život, imate to da je pravo njihovog opstanka primarno pravo u odnosu na pravo kretanja.
Država će plaćati odštete građanima kojima su povređena prava u vanrednom stanju u zavisnosti od toga koja su prava povređena, kaže Goran Miletić, direktor za Evropu nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava. On međutim smatra da građani zbog karantina koji uvede neće moći da dobijaju naknade štete, jer su to mere, kako kaže, koje su opravdane zato što postoji zarazna bolest.
Ako možemo da izvlačimo paralelu sa nekim prethodnim situacijama, dakle to je to vanredno stanje posle vicepremijera Đinđića, osetite, dosta ljudi je tada bilo u pritvoru i dosta ljudi je dobijalo nadoknade za vreme provedeno u pritvoru. Da li će se opet desiti sa ljudima koji su sada pritvarani? Šta će se desiti sa jako velikim brojem krivičnih prijava koje su podnesene sada zbog ljudi koji su kršili karantin? To ostaje da se vidi.
Situacija u Srbiji privukla je pažnju Evropske unije, čiji predstavnici su već upozorili da demokratija ne sme biti žrtva pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Matthew Field, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori da je koronavirus pokazao kako zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini treba reformu. On je kazao i da Velika Britanija i dalje postiče put BiH ka Evropskoj uniji, uprkos tome što je njegova zemlja odlučila da napusti Uniju. Field u razgovoru sa Dženanom Halimović govori o tome u kakvoj zemlji bi trebali da žive svi BiH građani.
Gospodine Field, prije nego što je počela pandemija, Velika Britanija je udvostručila svoje programe za Bosnu i Hercegovinu kao i za cijeli Zapadni Balkan. Što možemo očekivati nakon ovoga? Predviđanja su da će biti teško, naročito u sferi ekonomije, koja nije bila jaka ni prije.
Kao prvo, možete i dalje računati na Veliku Britaniju kao partnera ovoj zemlji. Mi ćemo nastaviti da obezbjeđujemo istu vrstu pomoći i podrške, ali da budem iskren, morat ćemo to raditi na drugačiji način. Imamo jako dobru suradnju na polju vladavine prava, kreiranju poslovnog ambijenta, razvoja digitalnih vještina u školama i u mnogim drugim oblastima. Za većinu ćemo morati iznaći nove načine kako da ih implementiramo zbog novog konteksta u kom smo sada. Uglavnom, postoji jednaka opredjeljenost Velike Britanije. Drago mi je što ste spomenuli ekonomiju, jer je to jedan od najvećih izazova za svaku zemlju na svijetu. Mi ćemo nastaviti da pomažemo sve što će pomoći ekonomiji da se razvija i da se stvaraju radna mjesta i smatram da je to važan doprinos koji možemo dati. Imamo dobre veze i dobru suradnju i morat ćemo sve to na drugačiji način sprovesti, ali mislim da će potrebe biti čak i veće kako budemo zajedno prolazili kroz ovaj izazovni period.
Kada već govorimo o pomoći, svjedoci smo da pojedine zemlje svoju pomoć dijeli tako što izaberu da pomognu jednom entitetu, a drugom ne. Kao na primjer Rusija, Mađarska ili pak Hrvatska. Može li ova podjela dodatno doprinijeti razdoru na i onako podijeljenoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini?
Naša pomoć Bosni i Hercegovini se uvijek odvijala na raznim nivoima, zavisno od toga što je tema. Radimo sa državom, entitetima, kantonima, općinama, civilnim društvom, studentskim grupama, dakle na različitim nivoima. I naša pomoć je uvijek usmjerena na različite oblasti. Ali mislim da pomoć treba biti pružena cijeloj zemlji i mislim da to treba da se odnosi na svu pomoć koja dolazi sada. Treba dakle biti za cijelu zemlju. Vidjeli smo veliku ulogu UN-a i drago mi je da je novi rezidentni koordinator stigao ovdje. Ingrid MacDonald je stigla i teško je vrijeme za otpočinjanje nove dužnosti, ali pomažu koordinaciju sve naše pomoći i mislim da ciljano usmjeravaju pomoć tamo gdje treba da ide i smatram da treba da se raspodijeli na osnovu potrebe, a ne politike.
Evropski put Bosne i Hercegovine je za sada ostavljen po strani. Ali da li je pandemija dobar izgovor da se ne radi na agendi?
on the side.
Zasigurno ne treba biti ostavljen po strani. Onako kako ja vidim, do sadašnje reakcije u Bosni i Hercegovini bilo je tu dobrih, ozbiljnih mjera i to prilično rano. No pitanje je kakvu zemlju želimo kad se ovo završi i kako možemo iskoristiti ovaj trenutak solidarnosti i saradnje kako bi se pozabavili sa nekim od ovih reformi koje su na čekanju. Zdravstveni sistem je očigledan primjer. Mnogo mi je ljudi reklo za vrijeme koje smo ovdje da je zdravstvo jedan od najvećih problema u zemlji i da je to jedan od razloga zbog kojeg ljudi odlaze, da su iskusili korupciju i razno razne probleme. Imate mnogo fantastičnih doktora i medicinskih sestara koji rade u ovom sistemu, ali mislim da ovaj trenutak možemo iskoristiti da dugoročno razmišljamo o promjenama na unapređenju zdravstvenog sistema. Također i o promjenama koje znače da uključujemo ljude, pogotovo one koji su ranjivi ili koje nema ko da zastupa, da se zemlja učini inkluzivnijom, naročito za žene, ili one koji bi mogli doprinijeti, ali su izostavljeni. Kako možemo pomoći obrazovnom sistemu također? Možemo li raditi neke stvari digitalno? Kako se odnosimo prema načinu poslovanja? Možemo li olakšati vođenje poslovanja u zemlji?
Hvala vam lijepa.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Matthew Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pojedine evropske države počele su da popuštaju mjere izolacije u trenutku kada je broj umrlih od koronavirusa na starom kontinentu dostigao skoro 100.000. Njemačka i Češka otvaraju male radnje, u Švajcarskoj, Danskoj i Finskoj dio đaka se vraća u škole. Zbog pada broja smrtnih slučajeva u Evropi u ponedjeljak su porasle akcije na berzama, međutim, ekonomske štete od pandemije su još nesagledive, pa je nafta pala na ispod $15 po barelu, što je najniži nivo u posljednjih skoro 20 godina. U međuvremenu Velika Britanija planira da testira metodu korištenja krvi oporavljenih lica od koronavirusa u tretmanu oboljelih. U svijetu je zaraženo više od 2,4 miliona ljudi, a preminulo je preko 165.000. U Sjedinjenim Državama je broj smrtnih slučajeva premašio 41.000. Svijet i Dragan Štavljanin.
Njemačka otvara male radnje, knjižare, garaže i prodavnice bicikala, ali ostaju na snazi mjere fizičkog distanciranja. Škole su i dalje zatvorene, ali će se postepeno otvarati dok će univerziteti moći da organizuju ispite. Broj zaraženih u Njemačkoj je u padu drugi dan zaredom. Češka započinje postepeno otvaranje u pet faza nakon što su restriktivne mjere uvedene 12. marta, među prvima u Europi. Tako su u ponedjeljak otvorene male pijace za poljoprivredne proizvode, prodavnice automobila i drugi manji biznis. U Norveškoj je dozvoljen povratak djece u vrtiće. U Dansku, gdje su se u prošlu sredu djeca vratila u osnovne škole, sada je omogućeno i otvaranje frizerskih salona, zatim za tetovažu kao i zubarskih ordinacija. Manje radnje i škole postepeno se otvaraju u Švajcarskoj i Finskoj, dok su Belgija, Grčka i Portugalija najavile da razmatraju planove za otvaranje ekonomije od maja. U Italiji, Španiji, Britaniji i Francuskoj, gdje je preminulo 77.000 lica od ukupno 97.000 na starom kontinentu, da ili je poravnjan broj smrtnih slučajeva i obolelih. Italijanska vlada razmatra delimično otvaranje malih radnji jer regionalne vlasti pritiskaju centralne u Rimu da to učini. Iako je u Španiji u nedjelju preminulo 410 lica, što je najmanji broj u posljednjih skoro mjesec dana, za sada nema konkretnih planova za popuštanje restriktivnih mjera. Francuski premijer Edouard Philippe potencira da kriza nije okončana u njegovoj zemlji u trenutku kada je broj preminulih dostigao blizu 20.000. I van evropske zemlje počinju da popuštaju ograničenja. Tako se ponovo otvaraju tri plaže u Sidneju jer je u tamošnjoj državi Novi Južni Wales zabeleženo samo 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U SAD-u raste pritisak za otvaranje ekonomije. Tako je nekoliko hiljada konzervativnih demonstranata protestovalo u više saveznih država, tražeći od predsjednika Donalda Trumpa i guvernera da popuste restriktivne mere u trenutku kada je broj nezaposlenih premašio 20 miliona. Trump je prošle sedmice obelodanio plan za otvaranje ekonomije u tri faze. Međutim, ekonomske štete od pandemije su još nesagledive, pa je nafta pala na ispod $15 za barel, što je najniži nivo u posljednjih skoro 20 godina, bez obzira što su Rusija i Saudijska Arabija u međuvremenu postigle sporazum o smanjenju proizvodnje ovog energenta, što je trebalo da podstakne rast njegove cene. Švajcarska farmaceutska kompanija Novartis je saopštila da je postigla sporazum sa SAD-om o ispitivanju hidroksihlorokina koji se decenijama koristi u lečenju malarije. Ovaj preparat promoviše Donald Trump nakon indicija da je pomogao obolelim od koronavirusa u nekoliko slučajeva. Međutim, za sada nema naučne potvrde o korisnosti ovog leka u borbi protiv koronavirusa. U međuvremenu Velika Britanija planira da testira metodu korišćenja krvi oporavljenih lica od koronavirusa u tretmanu obolelih. Sličan projekat je već započet u SAD-u u koji je uključeno oko 1500 bolnica.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomska kriza izazvana širenjem koronavirusa pogodila je velike ekonomske sisteme i privrede, ali gotovo je ugasila mali sektor. Takvu sudbinu dijele i oni koji posluju na regionalnom tržištu rukotvorina. Predrag Tomović.
Trenutno ja jednostavno ne radim. Prosto se sve ovo dešava i nemam ni narudžbina, nemam prosto posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Lovrić iz Beograda, vlasnica brenda Kikavu, poznatog po ručnoj izradi modnih torbica. Za Sandrin posao kriza do koje je dovela pandemija koronavirusa je još pogubnija zbog činjenice da je svoje rukotvorine prodavala po principu naručivanja.
Ja nemam skoro nikada gotove torbe, da kažem tako. Imam ih kad, na primjer, negdje izlažem, ako odem u Zagreb, recimo, pa mi ostane neki komad i u tom slučaju ja imam gotovih proizvoda. Inače, kod mene je sve bilo po sistemu narudžbine u određenoj boji, u određenom modelu, tako da kod mene se zapravo sve od samog starta svodi na online prodaju bez šopa, jer sam šop zahtjeva gotov proizvod, a kod mene su postojali momenti u kojima je trebalo 2 mjeseca da neko sačeka da dođe na red da bude izrađena torba.
Za razliku od Sandre, oni koji svoje predmete prodaju isključivo na internetu nisu potpuno ostali bez kupaca, ali se suočavaju sa drugom vrstom problema.
Materijali nam nisu ni u normalnim uslovima toliko dostupni, a ne u ovim, jer pretežno se sve naručuje iz inostranstva i dođemo u situaciju da neke mušterije odbijemo jer možda nemamo tu boju, taj dizajn koji oni traže i slično.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Đurišić iz Danilovgrada, koja sa majkom održava tradiciju pletenja, kako kaže, prenošenu kroz ruke žena iz porodice. Kao vlasnice brenda Štrikarica, koji je nastao 2018. godine, Jovana i njena majka izrađuju predmete, uglavnom torbice, od vune, pamuka, akrila, a također i od recikliranih materijala.
Mi šeklamo i pletemo. Fokus nam je na torbicama od pamučnih traka, međutim ne zadržavamo se na tome, već imamo različite proizvode u našoj ponudi.
Halima Spahović iz Sarajeva se 4 godine bavi proizvodnjom ručno rađene odjeće od vune i konca, krojenjem i šivenjem. Ima svoju radnju na Dobrinji i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, aktuelna kriza ju je ostavila bez posla.
Znači, zatvoreni smo doslovno od 9. marta u stvari. Glavni su mi kupci radnje, imam 2 s kojima sarađujem na Vrščaši. Vrščašija je trenutno zatvorena, što znači da smo skroz stali. Doslovno.
Ističe Halima, navodeći da su ljudima trenutno drugačiji prioriteti.
Kad su se neke preče druge stvari jednostavno ispriječile u životu, ljudima je potrebnije sada nabave hranu, ljudi ostaju bez posla. Znači, imamo jednu sveopštu situaciju koja nekako nema svoj izgled kako će to sve dalje da bude.
Ipak Halima je optimista, iako je trenutno potpuno neizvjesno kada bi posao mogao ponovo da krene.
Ako proradi sve to i bude vratilo se koliko toliko u normalu, ja i dalje radim ponudu koju imam za vaš čaršiju gore. Imam neki 50 lutki. Lutke ćemo prodati kad tad, jel? Neću biti na šteti nikakvoj, ali sve to neizvjesno. Iskreno sve je neizvjesno.
Iako ne postoje zvanične cifre, procjene su da na tržištu rukotvorina posluju desetine hiljada ljudi koji su svoje ideje i talent pretočili u konkretnu vrijednost, odnosno proizvod. Prema podacima Zajednice balkanskih kreativaca iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, samo na online platformi Kukica svoje unikatne i ručno rađene predmete prodaje oko 800 malih zanatlija, umjetnika i preduzetnika. No, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Milan Mijajlović iz Kukice, ta brojka je mnogo veća. Mijajlović navodi da postoje Facebook grupe, odnosno zajednice o dekupažu, koje imaju 15.000 članova, također i grupe iz zajednice Pletilja, gdje opet ima između 15 i 20.000 članova. Mijajlović dodaje da je mnogo i neregistrovanih zanatlija i preduzetnika koji također izrađuju i prodaju različite predmete. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Saudijska princeza Basma bint Saud, poznata po kritikama položaja žena u kraljevini i kao zagovornica temeljnih reformi, objavila je na Twitteru da je godinu dana u zloglasnom zatvoru bez objašnjenja, kao još jedna žrtva čistki prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, u kojima su uklonjeni potencijalni rivali i kritičari, de facto vladara Saudijske Arabije, pišu svetski mediji. Na verifikovanom Twitter nalogu princeze Basme prošle nedelje je objavljena molba njenom ujavu ku kralju Salmanu da bude oslobođena iz pritvora uz navode da je oteta i arbitrarno zatvorena u zatvoru Al-Hajr, kao i da se njeno zdravlje pogoršava, ukazuje BBC. Princeza Basma je najmlađa od 108 dece kralja Sauda, koji je vladao Saudijskom Arabijom između 1953. i 1964. Saudijska Arabija nazaduje po pitanju ljudskih prava od uspona prestolonaslednika bin Salmana, koji je opisan kao bezobzir i nemilosrdan, ističe Independent. Posle ubistva novinara Washington Posta Džamala Kašogija, kraljevina je nastojala da popravi svoj imidž, ukazuje britanski list, dodajući da je u četvrtak obećala $500 milijuna za pomoć globalnim organizacijama u borbi protiv pandemije COVID-19. Princeza Basma u javnim nastupima pre hapšenja pozivala je na temeljne unutrašnje reforme i uvođenje ustavne umjesto apsolutističke monarhije, čime bi se odvojila pozicija kralja od izvršne vlasti, ističe Guardian. Po povratku u Saudijsku Arabiju 2015. prihvatila je ulogu nekoga ko podržava kraljevsku porodicu, ali i nekog koje kritikuje iznutra. Između ostalog, tražila je uzdržanost u ratu u Jemenu, gdje Rijad predvodi koaliciju zalivskih zemalja, podlači list, dodajući da se veruje da je sa ćerkom pritvorena u martu prošle godine kada su pokušale da odu u Švajcarsku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nužno je pratiti podatke, adekvatno reagirati i obrazovati građane da moraju prihvatiti da će im do kraja ove godine život biti drugačiji. Neće biti uvijek ovako restriktivan kao što je sada, ali nećemo imati planove za ljeto kao što smo imali, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Đikić, profesor medicinskog fakulteta na sveučilištu Goethe u Frankfurtu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Iako brojke zaraženih i umrlih i dalje rastu, s druge strane statistika pokazuje, pre svega u Evropi, da pandemija usporava. I zbog toga su mnoge evropske zemlje već najavile neke mere popuštanja ograničenja kretanja. Kako vi ocenjujete trenutnu situaciju, a poslije ću vas pitati da li smatrate da te najave tih mera, doduše postepenih, su preuranjene sa epidemiološke tačke gledišta?
Trenutačna situacija u europskim zemljama je još uvijek neizvjesna. U najvećem broju zemalja nalazimo se pri vrhu ili još malo prije vrha tog platoa, tako da mi se čini da je nepotrebno smanjivati motivaciju građana da sudjeluju u onoj mjeri koja je neophodna, a to je izolacija virusa, mjerama epidemiologije. I zato sve ove najave relaksacija, sve najave malih promjena u obavezama koje momentalno imaju, zbunjuju javnost i kroz to zbunjivanje javnosti napravit ćemo puno više rupa u tom obrambenom sustavu koji smo stvorili oko virusa, tako da se bojim negativnih posljedica i dugoročnijeg prisustva i opet dugoročnih mjera koje će biti parcijalne.
Šta to praktično znači? Pojedine zemlje kao što je Češka ovdje su već najavile da će neke mjere, samo da kažem neke mjere, već popustiti sljedeće nedjelje. U Njemačkoj i drugim zemljama najavljuju krajem aprila, početkom maja, sa nekom idejom da se, da kažem, manje više život, neću reći potpunosti normalizuje, ali da se ljudi vrate na posao, da se deca vrate u škole, da se otvori ekonomija. Manje više negdje početkom ili sredinom juna. Je li je to tačno, precizno govoreći, preuranjeno?
Prije svega treba obrazovati građane. a tek onda ulaziti sa ovakvim malim, većim mjerama koje olakšavaju pojedinim ljudima život. I zasigurno je prvo epidemiološka mjera da ne popustimo sa izolacijom virusa, a drugo je poticanje gospodarstva i normalnih životnih procesa. A tu mislimo transport, mislimo putovanja iz grada u grad, mislimo putovanja iz zemlje u zemlju itd. Ali sve te mjere kojima danas čujemo su vrlo male. Da bi se kroz jedan duži period, a duži period vam je sigurno do kraja ove godine, da bi ljudi mogli vidjeti kontinuitet kako će se vratiti u normalni način života. A normalno znači da ćemo moći putovati iz Češke, da ćemo moći putovati u Hrvatsku ili iz Hrvatske u Španjolsku. Tad ćemo tek moći govoriti da smo vratili u normalu. A do tad nam sigurno trebat će nam do kraja godine vrijeme. Ne možete reći da ćemo vakcinu imati do kraja ove godine, prema tome, ako ćemo čekati vakcinu i cjepivo, to će biti sljedeća godina.
Pitao sam vas također za ove, da kažem, antivirusne terapije, pominje se taj klorokin i još neki antimalarijski. Da li to može pomoći, da li istovremeno se radi paralelno da dok ne stigne vakcina na tim antivirusnim tretmanima koji mogu makar ublažiti probleme kod ljudi, pogotovo koji su teško oboljeli?
Što se tiče lijekova i testiranja koji su do sada napravljeni, ima dosta podataka koji pokazuju da različite kombinacije mogu djelovati kod teških pacijenata. To su vrlo mali klinički pokusi i vrlo je teško zaključivati. I najbolji primjer vam bio kod klorokina, hidroksiklorokina zajedno sa azitromicinom ili sumamedom. Ta dva lijeka su se davala, jedan je kinin antimalarijski, a drugi je sumamed antibakterijski. I oni oba dvoje su djelovali na simptome, a nisu djelovali na virus. Znači, kad imate upalu pluća, imate sekundarnu infekciju bakterijama, bakterije su bile ubijene sa sumamedom, ali virus ne. Tu su odmah vidjelo da postoji simptomatska terapija koja pomaže ljudima da ne umru tako brzo. Ali to nisu antivirusni lijekovi i bilo je jako žalosno vidjeti kad su to političari počeli promovirati, pogotovo u Americi, da su ljudi popili dosta veliku količinu iz akvarija gdje imate kinina dosta, popili su jer su znali da ima klorokina unutra, muž je umro, a supruga je došla u teško stanje. Jer je to također toksično. Takvi lijekovi, igrat se sa njima u javnosti, su toksični i mogu ubiti ljude. I zato je izrazito važno reći ljudima, ne postoje lijekovi koje možete koristiti kod kuće da bi spriječili infekciju na vas. Možete koristiti lijekove samo u bolnici, u regularnim uvjetima kada vam liječnici to mogu dati pod kliničkim pokusom, takozvani. Jedini lijek koji postoji za sad koji je dobar i koji je pokazao stvarno solidne rezultate, opet na relativno limitiranom broju, je lijek koji se koristio za ebolu, a to je nukleotidni analog koji je inhibitor RNK polimeraze, znači ona koja replicira genom virusa. I taj lijek se zove Remdesivir. Taj lijek je pokazao dosta dobre podatke kod ljudi opet u kasnijoj fazi i dosta veliki broj ljudi je imao blaže simptome i dosta ih je preživjelo.
Rano je govoriti, još uvijek traje ova pandemija, ali neki smatraju da, govoreći u nekim katastrofičkim scenarijima, da je ovo samo početak nekih pandemija, da je u ostalom bilo ih i kroz istoriju. Imali smo početkom ovog veka i SARS, doduše ne kao pandemiju, MERS, svinjski i ptičji grip i tako dalje, tako dalje. I da svijet koji nije bio spreman za ovu pandemiju, od Kine do Amerike, preko Europe, će se morati mnogo bolje pripremiti za neke buduće pandemije koje nas čekaju. Šta vi kažete kao stručnjak? Dakle, šta nas čeka?
Prije svega želio bih reći da smo kroz ovu pandemiju prošli stvarno kroz jednu ozbiljnu krizu. Rekli smo i socijalnu, ljudsku, obiteljsku, ali i gospodarstvenu. Vjerujem da smo svi naučili što je bilo krivo u ovoj slučaju. Prvenstveno je bilo da nismo imali dovoljno znanja, da nismo istraživali SARS zadnjih 18 godina i da nismo imali cjepivo protiv SARS-a. Da smo to imali, danas bi bili u potpunoj kontroli, drugčije bi razgovarali sa koronavirusom 2. Prema tome, iz ovog moramo naučiti da se moramo bolje pripremiti za budućnost. Sigurno će dolaziti do novih pojava pandemijskih virusnih i zoonoza od životinja. To traje godinama, stotinama godina, znamo za njih. A pogotovo znamo sada kada mijenjamo okoliš, sjećanjem šuma, dolaskom ljudi prema normalnom habitusu životinja, mi dolazimo do dodatnog kontakta različitim kulturama, jedenjem. Sve te stvari ćemo morati ozbiljnije razmotriti i vidjeti gdje nam je ta opasnost kontakta sa virusima koji su u prirodi normalni i onda ćemo moći, ja vjerujem, sa pravim mjerama izbjeći što raniju ili češću pojavu novih pandemija, ali siguran sam da nećemo izbjeći 100%. Nego će nam se dogoditi nove pandemije. Dogodili ste SARS, MERS, sad imate COVID. To je svakih 10 godina jedna ozbiljnija pandemija bila.
Bio je to Ivan Đikić, profesor sa sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Cijeli intervju sa profesorom Đikićem možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih pola sata u radiomagazinu Radija Slobodna Evropa poslušajte razgovor sa književnikom i društvenim teoretičarem Igorom Štiksom. Sarajlija po rođenju, Zagrepčanin po ranoj mladosti i školovanju koje je nastavio u Parizu i Čikagu, do skora profesor univerziteta u Edinburgu, a posljednjih godina uglavnom nastanjen u Beogradu. Štiks kaže da je sasvim jasno da se ne može nastaviti dalje na isti način. Moramo izvući pouku iz sadašnje pandemije. Pitanje je samo koju. Svi ćemo se složiti da ulazimo u nešto nepoznato. Štiks naziva sadašnju situaciju savršenom olujom. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Kriza koja je pogodila ceo svet nije prva u istoriji, ali je, tako da kažem, prva u moderno vreme, ako izuzmemo špansku groznicu iz 1918. Sve je zatekla i političare, i stručnjake, i epidemiologe, mada su neki upozoravali na opasnost i pre nekoliko godina. Ali da vas najprije pitam kao pisac, mnogi kažu, i ne samo umetnici, da živimo u nadrealnom vremenu, da ne znamo istrag, da smo se probudili iz ružnog sna, ili je još ružnija java. Ljudi kažu da jedino iz neke umetničke perspektive možemo naći smisao svemu ome.
Biti pisac vam ne pomaže puno više nego drugima. Možda samo činjenica da znate neke izvore koji vam mogu donijeti utjehu ili vam mogu pojasniti ono što sami osjećate. Zato ne čudi popularnost Kamijeve kuge posljednjih dana. Naravno da nas situacija priziva atmosferu Kafkinih djela.
Dekamerona iz srednjeg veka.
Tako je, naravno. Dekameron koji su mnogi zadnji put čitali u lektiri i vjerojatno uživali, pogotovo u pričicama koje si pričaju izbjeglice iz jedne pandemije. Istina je da u ovakvim situacijama koje doista izazivaju ogroman strah i tjeskobu, da najveći broj ljudi utjehu zapravo traži umjetnost.
O uzrocima svega ovoga. Da, kriza je zatekla mnoge, ali bilo je mnogo naznaka i upozorenja da ovako nešto može da se desi. Dakle, da li vi mislite najpre da, kao što neki kažu, da su vlasti brže reagovale, recimo Trump u Americi ili Vučić u Srbiji, koji su do pred sam kraj februara, početka marta ignorisali, čak pravili pošalice, da bi sada otišli u drugu stranu preduzimajući rigorozne mere? Ili smatrate da to također ne bi mnogo pomoglo, da zapravo uzroke treba tražiti dugoročnije u tipu društva u kome živimo, da je ova pandemija razotkrila mnoge slabosti u samim temeljima društava u kojima živimo?
Sasvim jasno da u globalno povezanom društvu ogromnih privremenih i nešto dužih migracija, da pojava virusa kao takva ne bi mogla biti zaustavljena. Međutim, svi dobro znamo da godine uništavanja javnog zdravstva su sada došle na naplatu i svi također znamo da je brža reakcija političara uslijedila da bi posljedice bile manje. Istina je da se je zakasnilo i danas zapravo mi gledamo kod najvećeg broja političkih vođa jednu operetu u kojoj oni zapravo glume države, glume da zapravo nešto čine, glume da zapravo ginu za svoj narod kako bi zapravo ublažili političku štetu koja je već tu. Oni se također pribojavaju, oni jako dobro znaju, zato su izvukli vojsku na ulice, da ovakve pandemije izazivaju nemire, da ljudi kada izgube i posao i nemaju šta da jedu, a smrt ili bolest vreba, da će biti spremni na puno odlučniji nego što su bili kada je sistem donekle funkcionirao. Dakle, oni i tekako se pribojavaju i treba da se boje. Mnogi od njih reakcije koja tek treba da se dogodi. Tako da, u odgovor na sve što ste naveli jeste da, naravno, ovo je ono što se naziva savršena oluja. Tu su bili temelji, čekalo se samo zapravo jedan udar koji je došao iz nevidljivoga, zapravo toliko moćnog i jakog, kao što je virus, da zapravo napravi nešto što u povijesti kapitalizma nikada nismo vidjeli, a to je da mašina stane.
Dakle, mislite na te uzroke koji su posljedica tipa društva u kome živimo, tipa kapitalizma. Pominjate problem odsustva javnog zdravstva. Dakle, mi smo svjedoci da javno zdravstvo prilično demontirano, čak i u Europi, problem bio u Italiji sa privatizacijom segmenata zdravstva, sa desničarskim vladama posljednje 2-3 decenije, slično se dešavalo i u Španiji, u Americi, ne postoji taj koncept javnog zdravstva. Da li mislite da je za neki način čovjek odgovoran za ovo što se desilo?
Pa kao što smo rekli, da, čovjek je pripremio kontekst za ovaj virus. To je sasvim jasno. Naravno, nema velike misterije oko virusa, osim naravno dok ne saznamo doista sve njegove karakteristike. Međutim, problem svakako jeste u tome da je sada ovo razotkrilo realnost koju živimo. Realnost da u Srbiji nema kvasca, jer se ne proizvodi u Srbiji. Dakle, meni je jasno da se nuklearne bombe ili rakete s kojima biste putovali na Mars ne proizvode u nekoj perifernoj zemlji, ali kvasac nije nuklearna fizika i možete ga napraviti i u vlastitom domu. To samo pokazuje koliko su vlasti u ovim zemljama, jel, našim balkanskim, ali i u mnogim drugim, pogodovale uvozničkom lobiju koji vam onda uvozi kvasac od negdje drugdje jer ga sami niste u stanju proizvesti, jer ne zapošljate ljude koji bi ga proizveli. Prema tome, model je vrlo jasan, uništili ste vlastitu privredu, nemate vlastite resurse, izrazito ste zaduženi, sve ste to mogli krpati na način da se zadužujete, da time održavate socijalni mir plaćajući, dakle, i sam državni aparat, ali naravno i privatni sektor koji vam odgovara, puštajući ove svjetske lešinare koje se obično naziva stranim investitorima. Dakle, sve ste to radili, sve to bilo moguće dok ste mogli kupovati na neki način konsenzus najvećeg broja ljudi. Jedan dio tih ljudi je otišao, jedan dio koji se buni ne nalazi kanale kako da iskaže svoju frustraciju i bijes, i represivni aparat naravno je tu uvijek bio spreman da zaštiti sistem kao takav, sada se sve to raspada. I naravno ja neću tvrditi da znam budućnost, mislim da je niko ne zna, ali da je sasvim jasno da se ne može nastaviti dalje na isti način, mislim da nešto moramo izvući iz te činjenice. Pitanje je samo kako. Svi ćemo se sada složiti da ulazimo u nešto novo. Obično oni koji imaju privilegije od njih ne žele odustati. Oni koji su imali privilegije od prethodnog stanja stvari žele da se tako nešto nastavi. Oni koji će biti gubitnici ome, a to je najveći broj ljudi, će tražiti neke promjene, ali pitanje je kako će ih tražiti, gdje će ih nalaziti. Hoće li doista tražiti od budućih političara da više ulažu u ljude, a manje u profit? Hoće li tražiti da javno zdravstvo bude prioritet? To naravno uključuje školstvo, to naravno uključuje i određenu javnu kontrolu budžeta. Hoćete li pristati na to da vam iz javnog budžeta crkve uzimaju ogromne količine novca s kojima biste mogli školovati na desetine generacija?
Hoće li se smanjiti ogromna sredstva koja se ulažu u naoružanje? To su hiljade milijardi koje bi se mogle usmjeriti kako za pomoć gladnima i siromašnima, tako i istraživanje ovakvih bolesti.
Upravo to. Dakle, mi ovdje govorimo o potrebi novog društvenog ugovora koji bi se morao izgraditi u suprotnosti s onim u čemu smo živjeli zadnjih 30 godina. A to znači da na prvo mjesto dolazi dobrobit samih građana, a ne bogatih. To znači vrlo jasne mjere oporezivanja, to znači ulaganje u vlastito društvo, u njegovu infrastrukturu koja je tu da bi mu služila, a ne ulaganje i pogodovanje samo onima koji od toga uspijevaju dobro živjeti kako biste na nekakvim svjetskim berzama imali dobar rejting. Dakle, pitanje je doista sada jedne promjene paradigme. Oni zastupnici neoliberalnog kapitalizma koji su 30 godina vladali, bojim se da više neće moći uvjeriti ljude da će slobodno tržište riješiti njihove probleme. Ono ne može riješiti pandemiju, ne može riješiti njihove posljedice. Slobodno tržište ne može riješiti, na primjer, na hiljade ljudi u Zagrebu koji su ostali bez krova nad glavom u nedavnom potresu. Dakle, jasno je da svi sada traže da se računi malo bolje polažu samim građanima, koji u krajnjem slučaju i pune te budžete.
Vi govorite o tome što je bilo poželjno, međutim, naravno, sad tu ima mnogo aspekata i da kažem najava koje, nažalost, pokazuju da će se u mnogo čemu verovatno nastaviti po starom. Dakle, pomenuli ste nužnost jačanja javnog zdravstva. Vidimo da je javno zdravstvo, da kažem, u prvoj liniji, maltene jedino u tom segmentu. Je nedavno jedan, da kažem, post na društvenim mrežama gdje je jedna doktorka iz Španije rekla: vi se očekujete od nas, doktora koji primamo 1800 eura platu, da se žrtvujemo i da spasavamo ljude, do fudbaleri koji zarađuju milione dolara mjesečno, sada negdje u nekom egzotičnom mjestu odmaraju, vežbaju i pošteđeni su od svega.
Pa upravo to, zvijezde su postali oni vrlo malobrojni, to čak ni nije 1% čuveni, nego 0,1%. Za iskrene ljubitelje fudbala mora biti skandalozno količine novca koje su ubačene u tu mašineriju i naravno da ti ljudi sada neće spašavati svoje društvo, oni su davno te svoje novce spremili u različite Paname ili različite otoke kako bi pobjegli zapravo od kontrole samih građana. Zanimljivo je zapravo da su te aberacije tog sistema zapravo skoro pa kriminalne radnje do kojih je dovela deregulacija tržišta. Zanimljivo je da su samo povremeno izazivale istinski revolt, da zapravo nisu utjecale na bitnu promjenu paradigme nakon krize 2008-2009. Zanimljivo je da više novi podaci o svoj toj globalnoj korupciji nisu izazivali nemire. Činilo se na neki način da se sistem uspio spasiti nakon doista velikog udara kojemu se dogodio i da će sve dalje nastaviti na sličan način. Da su se sistemi su se spasili ne samo financijski, nego su doista, kao što vidimo, i represivni organi odigrali vrlo važnu ulogu kako ne bi došlo do nečega što bi na bilo koji način moglo mirisati na neku vrstu radikalne promjene. Čak i ne toliko radikalne, nego na neku vrstu socijalne promjene. Tako da zapravo 10 godina krize neoliberalizma je također i 10 godina nadanja, ali i velikih razočarenja. Trgovi i ulice, nažalost, nisu donijele promjene, sistem je ostao više manje pošteđen i nekako prije ove epidemije svi smo bili prilično depresivni s obzirom na svijet u kojem živimo i na budućnost koja dolazi.
Čak je na neki način i učvršćen, reklo bi se. Dakle, mi smo imali nakon 2008. okupirajmo Wall Street pokret koji je ubrzo nestao, ugasio se. 2011. je bila arapsko proljeće, po prvi put nešto što se desilo u islamskim zemljama. I on je nestao i završio je, da kažem, u novim diktaturama i učvršivanju vlasti prethodnih, da kažem, vlastodržaca. Tu i tamo bilo je nekih pokreta kao što je Podemos, zatim Cipras u Grčkoj i tako da, neki novi pogled na politiku, Korbin, povratak na neke klasične, da kažem, laborističke pozicije, popenut ćemo kasnije i slučaj Bernija Sandersa, a da je alternativa u odnosu na tu, da kažem, neku progresivnu, bilo levicu ili neki progresivni liberalni pokret, da ta energija ljudi koji su bili frustrirani, koji su bili neposredno pogođeni, kanalisana kroz te populističke stranke. Da li vi mislite da će se sličan trend nastaviti?
Problem je bio u tome da su i oni nezadovoljni zapravo do kraja interiorizirali i prihvatili novu paradigmu. Dakle, paradigmu globaliziranog kapitalizma u kojoj su u jednom trenutku osjetili da gube ili da nikada ništa nisu dobili. Kad kažu da su prihvatili paradigmu, oni su prihvatili paradigmu da zapravo alternative sistemu nema, da postoji samo borba različitih interesa i da jedinu zaštitu koju imate u vlastitom identitetu, paralelno s neoliberalizmom, rastu identitarne politike koje se počinju uzimati kao osnovne jedinice političkih sistema. Naravno, vi tu prepoznajete pad klasne identifikacije i klasne borbe u ime identiteta. Dakle, ako je identitet moja grupa, moja zajednica jedina stvar koja me spašava u ovom haosu, onda sasvim je logično da će mnogi ljudi se prepoznati u jednoj retorici nacionalne borbe za samostalno i samoodrživost. Tu je tajna nacionalnog kapitalizma kako predlaže Orban i zapravo bez obzira kako ga zvali, kako predlažu svi nacionalistički populistički lideri.
Ili Amerika na prvom mjestu koncept. Ja,
upravo tako, na isti način. Dakle, jedini način vam ostaje da vam da neko ko vam obećava neku vrstu sigurnosti u ovom svijetu i ko tvrdi da mu je stalo do vas, s obzirom da sasvim je jasno da globalnom kapitalu to doista nije u interesu. Naravno, to je velika laž. Trump je Amerikancima obećao zaštitu od zlog kineskog kapitala ili bilo čega drugog, a zapravo naravno pod uvjetom da se zadrže isti eksploatatorski sistem u Americi, kojeg je Trump upravo simbol, proizvod i simbol. Dakle, tu vidimo staru nacionalističku prevaru, desnu konzervativnu prevaru svojih vlastitih građana, obećavate zaštitu od nekog drugog, tvrdite da ste ugroženi od drugog, tog drugog često prepoznajete u vlastitim redovima, često u manjinama, često onima koji se ne slažu s vama, često u intelektualcima, njih dakle protjerujete ili progonite kako biste osnažili grupu koja je za Boga ugrožena u ovom svjetskom poretku.
Drugi dio intervjua, to je posljedice. Zanimljiva je recimo teorija, spominje Paul Masson, da nakon crne kuge u 14. veku, da su feudalci pokušali da vrate prethodni sistem. To je dovelo do raznih pobuna seljačkih u Engleskoj, Jacquerie, u Francuskoj. U tome su učestvovali pripadnici buduće nove vladajuće klase buržoazije. Dakle, crna kuga je na neki način indirektno naznačavala kraj feudalizma. Da li će kraj ove pandemije označiti neki, da kažem, prelomni trenutak u našoj istoriji, u istoriji naše civilizacije, u smislu da na neki način dovede do prekompozicije kapitalizma, neki govore o postkapitalizmu? Ili mislite da će ovi milioni ljudi koji su već ostali bez posla i koji će tek ostati bez posla u strahu od toga da ako se pobune, da će onda biti tek bez šansi da dobi bilo kakav posao, ostati po strani?
Kapitalizam kao takav neće nestati, on je imao razne svoje faze i transformacije, u krajnjem slučaju možemo se vraćati na neke druge njegove epizode. Nigdje u kapitalizam nije uvijek bio programiran da doista, recimo, 1% ima toliko ekscesivno bogatstvo. Možete imati, recimo to tako, balansirani kapitalizam, kakav ste s jednim dijelom imali u zapadnoj Europi u periodu nakon drugog svjetskog rata.
Države blagostanja.
Države blagostanja, države koja malo više ulaže, time smanjuje socijalne nemire, koja je spremna da prihvati neke koncesije spram vlastitih radnika, samog društva koje služi kao korektiv ekscesivnom bogatstvu, koje se posljednjih 30 godina vidjelo kao zapravo znak vaše vrijednosti, dok su u nekim ranijim periodima bogati ljudi skrivali svoje bogatstvo bojeći se ulice, bojeći se pobune. Trebaju strepiti, ali pred onim što će se desiti, naravno često oni uglavnom strepe za to da izgube ono što imaju. Jedan dio njih će biti dovoljno pametan da da, jedan dio stvari, to jest da vrati onaj dio stvari koje je uzeo iz svjetske ekonomije i od svjetskog rada, ali svakako da će se tražiti neka druga vrsta rekompozicije moći s obzirom na ovakav jedan ključni događaj. Dakle, ja ne mislim doista da će se stvari naprosto raspasti i da će to dovesti do sada nečeg sasvim dubinski drugačijeg, dakle nekog novog načina proizvodnje koji neće počivati na profitu. Tome bismo se mogli nazvati samo u najluđim snovima.
Zašto nemate snage? Jer mi imamo svijest o tome šta su društveni problemi. Kad smo razgovarali pre nepune 4 godine, rekli ste da je intelektualna levica dominantna, dakle, u akademskim krugovima, da postoji takozvani teror intelektualne levice. Dakle, mi imamo apsolutno jasnu svijest o tome što se dešava. Toga su svjesni i pojedini bogati ljudi, poput Bill Gatesa, koji dosta ulaže u dobrotvorne svrhe, ali taj neki perpetuum mobile i dalje traje. Tako da je to malo ovako paradoksalno i nedokučivo. Zašto je to tako?
Eto, tu je sva misterija da spoznate, a da ne možete djelovati. Ogromni broj ljudi je nakon krize 2008. shvatio da nešto nije u redu sa sistemom. To se nije mehanički prelilo u glasove, niti u političku moć. Politička moć se ne stvara samo uvidima u realnost svijeta, nego doista stvaranjem organizacije koje su u stanju da politički djeluju. I to je sva misterija zapravo bavljenja politikom. Na neki način imali ste Rousseaua puno nekoliko desetljeća prije Francuske revolucije, ali je trebalo neke druge ljude koji su bili spremni na odlučnu akciju da doista njegove ideje zažive na određeni način kroz tu i takvu revoluciju, kroz te i takve borbe.
Čak i kada je najbogatijih ljudi koji su imali najveću korist, to kapitalizmu upozorava da to više ne funkcioniše. Čemu je enigma, da kažem?
Zanimljivo je naravno ovaj fenomen prosvjetljenih milijardera, jeli, koji znaju da svoje milijarde duguju tom i takvom sistemu, za koji su shvatili da zapravo jede samog sebe i da oni upozoravaju da zapravo se nešto mora promijeniti. Naravno, jedno je reći ovaj sistem ne valja, a onda dobijete paletu mogućih odgovora. Jeli? Jedan od odgovora je hajde da ipak budemo nešto pametniji i razumniji. U krajnjem slučaju, znate, ako imate sve te milijarde, da ih date u sama društva, to je stari oblik filantropije. Pitanje je da li mi zapravo time doista dovodimo u pitanje same fundamente sistema. Ja mislim da se o tome ne radi, ja mislim da se radi o želji da se pronađe dobri kapitalizam. I to je kapitalizam koji, eto, kao što sam rekao, bi opstao na svojim temeljnim odnosima, ali ne bi bio toliko uništavajući kao što je ovaj divlji.
Kako bi taj dobri ili postkapitalizam, šta bi zapravo bila njegove ključne premise?
Izgleda da nam je u modernoj povijesti nam potrebno da nas se udari u glavu nekoliko puta i da svaki put shvati da zapravo, naravno, samo slobodno tržište ne može biti regulator samih kapitalističkih odnosa. I tu se onda pozivamo na državu koju smo, naravno, uspjeli demontirati u posljednjih 30 godina. Tako da imate sada slabu državu koja treba glumiti da je jaka i provoditi neke ekonomske mjere i direktne intervencije. A zapravo šta radi slaba država? Ona štampa pare. I ubacuje ga, opet kao što možete vidjeti, dobrim dijelom u bankarski sektor. Bojim se da sada idemo u situaciju u kojoj će biti nemoguće napraviti i taj dobri kapitalizam, jeli, koji bi, kažem, se koristio standardnim instrumentima oporezivanja i distribucije, jer će propasti srednje klase diljem svijeta, pridružit će se onim siromašnima i to će sada otvoriti prostor za nešto novo, ne nužno bolje, samo u našim nadama, možda bolje. Ako gdje vidim nešto dobro, to je da ćemo možda živjeti u svijetu koji će biti manje narcisoidan, da ćemo shvatiti da doista nismo sami i da čitav svijet ne može biti samo refleksija naše iluzije o samima sebi, da ćemo morati upoznati druge na nekim možda zdravim temeljima.
Svjedoci smo naravno i pokušaja da se ova kriza iskoristi za jačanje makar svoje političke popularnosti, pa čak i pozicija. U tom kontekstu dosta kontroverzije izazva odluka mađarskog parlamenta da omogući vladi da vlada faktički uredbama. Mnogi se pribojavaju da će to biti iskorišteno za dugoročnije pozicioniranje i snaženje Orbana u sudaru sa rastućom opozicijom. Slično se dešava i u Srbiji gdje je došlo do napada i kritika na pojedine medije da zapravo dovode u pitanje efikasnu borbu protiv pandemije, ali zapravo potekst je u situaciji kada je opozicija po prirodi stvari sada marginalizowana dodatno, da sad sljedeći su na udaru nezavisni mediji koji postavljaju neka pitanja i pišu o načinu na koji se vodi borba protiv pandemije. Dakle, postoji li opasnost da taj autoritarni trend čiji smo svjedoci bili i ranije, ta takozvana neliberalna demokratija koja maršira već dobrih desetak i više godina, dodatno osnaži nakon ove krize?
Onima koji situaciju realne ugroženosti ljudskih života koriste da bi povećali svoju političku moć, njima možemo samo poželjeti da im se planovi izjalove i da zapravo im se takve akcije vrate kao bumerang. Nekima će se sasvim sigurno vratiti kao jedan vrlo oštar bumerang, jer kockati se u ovakvoj situaciji može biti jako skupo. Neki će naravno iskoristiti to da konačno ostvare svoj plan totalnog preuzimanja vlasti, ali kao što znate, mnogi od tih režima doista počivaju na nekoj vrsti klijentelističke piramide koja danas može postojati, a sutra će se doista raspasti sa velikom eksplozijom. Dakle, niti jedna od tih struktura koje u ovom trenutku sada grabe vlast, suspendirajući demokratske procedure, nije stabilna. Ako doista misle da će biti stabilna u situaciji koja nas čeka nakon pandemije, tada ili se radi o totalnoj iluziji, ili se radi o spremnosti da se društveni politički sukobi do kraja zaoštri.
Dakle, u tom kontekstu situacije u Srbiji, Vučić nema problem sa opozicijom kao Orban u Mađarskoj i onda se postavlja pitanje čemu ta potreba da se nešto dodatno osnaži kada je već inače pojedinačno najjači političar, makar tako izgledalo u ovom trenutku.
Upravo ono što sam rekao, zato što su takav način vladanja je suštinski nestabilan. I to najbolje znaju oni koji tako vladaju. Upravo zbog toga stalna vrsta takozvanih preemptivnih udara, jel? Bilo medijski, bilo pravno, bilo s različitim vrstama intervencija, kako bi se sprečilo ono što će jednog dana postati neminovno, a to je plaćanje računa. Obično lekcija također ovakvih šokova jeste da su ljudi prvo, dakle, u potpunosti dezorijentirani, zbunjeni i traumatizirani, a da u jednom trenutku počinju dizati glave. Da li će tada imati kanale da iskažu svoj bijes ili će te frustracije biti negdje drugdje prebačene, to ćemo tek vidjeti.
Mi smo svjedoci činjenice da i nakon završetka tih rata od 90. godina, tako reći, nijedno pitanje nacionalnosti, tih međunacionalnih sukoba nije rešeno.
Pa znate, problem koji mi imamo da nacionalistima njihovo nacionalno pitanje nikada nije rešeno. Nikada nisu dobili teritorij koje žele, nikada nisu dobili granice koje žele, nikada nisu unutar svojih država ostvarili tu vrstu društva koje su sanjali. Dakle, to pitanje, interes svake nacionalističke politike koja se kod nas vezuje uz desnu konzervativnu struju, jeste da ta pitanja uvijek budu otvorena. Ako nisu otvorena, ako ih se može zatvoriti, da ih se na neki način otvori, na primjer podsjećanjem na zločine iz prošlosti. Ja se mogu samo nadati da će ih okolnosti i sama društva natjerati da se konačno sa ovim sada događajem, kojeg doista možemo usporediti sa 89. i 90. prihvati jedna vrlo jednostavna činjenica, da u ovom svijetu u kojem živimo, poslije ovakve pandemije, male, slabe države same ne mogu ništa. Imati nacionalnu državu po sebi ne znači ništa ako ona najvećem broju svojih građanki i građana ne može omogućiti dostojan život. Da zapravo bez okretanja onima koji su vam najbliži ne može biti niti mira, niti prosperiteta tu gdje živite, ako doista želite tu da živite.
Mi smo sada u ovoj pandemiji svjedoci jedne situacije na koju smo računali kao nešto što se podrazumeva, dakle da imamo svoje slobodno vrijeme, da imamo svoje aktivnosti, da imamo tu vrstu slobode, jedanput smo limitirani. Kako će se to odraziti na naš život nakon toga? Hoće li ljudi postati sada s jedne strane možda empatičniji prema drugima, sa više razumijevanja se odnositi, sa više tolerancije, ili će s druge strane ovaj refleksivni strah ostati u nekoj posvjesti sa stanovišta da shvatamo da postoje opasnosti koje i nama prete, da to što smo čitali o kugama u istoriji se sada dešava i nama kao problem. Hoćemo li biti spremni da se više angažujemo, da promenimo naše društvo na bolje, ili s druge strane ćemo biti u strahu za sopstvenu egzistenciju pa ćemo se povlačiti više od sebe?
Mnogi moji sarajevski prijatelji su često znali reći bili smo bolji ljudi u ratu. A to je značilo da su u ratu ljudi doista u takvoj situaciji iskusili ko vrijednost solidarnosti. A zašto smo postali ti loši ljudi kad je rat prošao ili manje dobri ljudi? Zato što kada je taj rat prošao, i kada je prošla ne samo opsada Sarajeva, nego kad su prošle 90. smo se našli u svijetu koji je bitno bio određen ideologijom o kojem smo govorili, neoliberalnom, u kojem nam se reklo da društvo ne postoji. Solidarnost i empatija su glupost koja vam ništa ne donosi, da je svako zapravo samo za sebe. Dakle, i u ovom kontekstu će ovisiti u kakvom ćemo se društvu doista probuditi za godinu ili dvije. Činjenica da će biti jako puno empatije i solidarnosti i okretanja, da to tako kažemo, nekim doista realnim vrijednostima u smislu međusobne pomoći i razumijevanja, da sve to može vrlo, vrlo brzo nestati ako se vratimo u jedan svijet u kojem ćemo se zapravo boriti samo za sebe i za vlastito preživljavanje, a da može biti kapital ako ćemo doista graditi svijet u kojem će te vrijednosti ponovo postati izrazito važne.
Kako će pisci savremeni pisati o ovom trenutku kad za neki mjesec, možda godinu, dvije, tri dana, ili neki budući pisci, hoće li se pisati o ovoj pandemiji kao nekom jednom od prelomnih trenutaka u ljudskoj istoriji, kao što su bile neke prethodne pandemije ili neki važni događaji?
Pa na onaj način na koji se često bavimo s tim međašima, s tim događajima, ključnim, prelomnim trenucima koji onda uvijek čine za literaturu ili za bilo kakvu vrstu naracije i umjetnosti jako dobar kontekst za ono što se događa likovima. Ne mogu ništa reći o tome da li ćemo ovu pandemiju stavljati uz bok crne kuge, ali ono što svakako mogu reći da u povijesti posljednjih 50 godina će ova situacija imati sličan status kao što je bio pad socijalizma, kao što je bio pad Berlinskog zida. Dakle, nešto nakon čega se paradigma modificira, ako ne u potpunosti mijenja.
Bio je to Igor Štiks za Radio Magazin Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.